Геплияр Азатлык радиосыйым. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2018 жылдың 21 мартты хептенің чаршамба күні. Эфирде хабарлар күнделігі, шуынкі программамызды. Түркменстанның президенті Новруз байрамыны белгілемек үшін һәр дәүләт идарасында новатчыларын белгіленмегін талап етті. Түркменстанның милли телевидениясының юқары дәрежелі ресмиеті дүйіклі кемчіліклер үшін іштен бошадылды. Бұл белік мағлұматтары дыңлап білерсіңіз. Кепләшігіміздің әсасы бөлігіне башламадан озал тәзіліктер дыңлан оларын мазмуны білін сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватаншы дәрім. Орсеттің президенті Владимир Путин Британияда Орсетлі өңкі ғызлин агентің зәхірленмі үлін бағылылықты Лондон тарапынан юрттан шықырлан 23 саны Орсет дипломаты білін дұшы шымағы планлаштырмай әрдіп Кремлін метбоғыт өкел айтты. Британияның премьер-министрі Тереза Мэй тарапынан ічалычылар дейліп атландырлан Орсет дипломатларына Бейк Британияны теркетмі үшін бір хепті верліпті өй оларың Москва 20 мартты гітмегіні қарашылиянды ғайдылыпті. Британия өй оның яранлары 4 мартты Солсбери шәһәрендә 66 яшлы Сергей Скрипалның ва аның 33 яшлы гыйды Юлияның зәһәрләнмәге белән багылы ягъдан юзы чыкмагында Орсет айыпладылар. Орсет айыпламалары рет итте. Дипломатик белгеле 3 саны автобус ердән Орсетнең Лондонда хилчиханасына теркетте дип Reuters агентлыгы хабар берди. Дипломатлары ва уларның машкала гъзаларын алып барган автобуслар илчиханадан аэропорта уранда Орсетнең дәүләт гимнын берҗай дилде дип Орсетнең дәүләт хабар агентлыгы тасын мәгълүматында әйтелде. Сауд Арабстанының мирас түшер шаһзадасы Мухаммед бин Салман 20 мартта Актама сапар эдер ва Иранның дөньяның иң тәэсирле 6 йорты белән 2015 елда багылышан ядролашуына дегишле кемчиликләре һәм Иранның якын гүндә ордагы конфликтләре кошылышмагына дегишле тарафларның умумы максатлары барыда фикер алышар дилеп ресми мәгълүматларда хабар берилде. Бидин ядро улалашыгы барадагы карашымыза көрө, ул кемчиликли улалашыктыр деп Сауд Арабстанынын дашкы иштер министри Абдель Аль-Жубейр 19 мартта Вашингтонда журналистлерге айтты. Ул өзөл Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын Иранын ядро улалашыгын язгырып эден чыгышында айтылган сөздөрүн кайталады. Трамп кечен жылда дөөлөт башына кечилип бери, илкинчи дашкы юрт сапарын Сауд Арабстанына деп те, ошондо Риядын һәм Вашингтонун өз ара катнашыктарын пухтуландырганлыгын, шелде Иран ялы мәсьәләләре дәгышлы умумы максатлары доğrusunda ишлешилҗәк дигән әйтеп ди. Без Иран бабатында хас бер сиясәт барыда еллар буе чагырыш итеп келдек дип Сауд Арабстанның дәшәри эшләр министры Абдель Аль-Жубейр әйтте. Без Иранның региондагы эрвет хәрәкәтләрен кайтарырга бермәү өчен юллары гөзләярыз дип Жубейр Техранның Сирияда 7 ел вәри дәвам иткән граждан урышында президент Башар Аль-Асадның хөкүмәтенә колдау бергәнлыгын ва Йемендә шайларның хутки кузгалыңчыларына ярдәм бергәнлыгын белдерде. Жубейр Иран аның регионына караңгылык белән сирәдәнлегенә өңүсүрде ва яхтылыкмы дама караңгылыктан үстен чыккыяр диде. Иран бу чыгышлары дестене комментирлемеде. Техран регионының ишләренә кошылышыянлыгы барыда Сауд Арабстан тарафыннан өңүсүрлеген айыпламалар ирет эдер. Шеледә Трамптың ядро улалашыгына киризмәге сөйлән үтхөтмәләренә каршы чыккыяр. Бирлешен Штаттардың президенті Дональд Трамп Ирандылары ва Новруз байрамын белгілеген белгілі мусульман йортларының құтлығы белән йөзләнде. Ва Иранның хөкүмәтене һәм тәэсирле ислам революциясының гвардиясын берк тәнкыйд итте. Трамп құтлауында Иран халқының халқы хезмәт итмәң дирегенә өзләренә хезмәт иткән хөкүмдарларның юкыны чәккәнлегенә инанганлыгын белдерде. Трамп айратында ислам революциясының гвардиясын дәшәр йортларда терроризмны малиялештермәү өчен Иран халқына зулум сөтем иткән уларның байлыгын талаян дошман кошун дип атландырды. Ва революцион гвардиясының Сирияның хөкүмәтене ва Сирияның Ирагын һәм Йеменнең шайы ярым харбы топорларын олдымау өчен 16 миллиард доллардан агдык чыктыгы эденлегенә белдерде. Трамп шәледә олары Иран халкын тоздырмакта, дашкы куршавы даргатмакта ва райт хукукларын басмакта айплады. Трамптың өтен елда Новруз мөнәсәбәтле ибәрен гутлы бәянатында сиясәт агзалманды. 13 саны Кыргыз янаны Орсетте тикенчилек карханасында гулчылыктан бошадылды дип Кыргызстанның полиция рәсми сайты. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Бакыт Сейитовның 19 мартта Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә кыргыз янанларының эш бирҗете оларның паспортларын элләреннән алып керекет азатлыгын чәкләндирип тир. Янанлар Москвадан 185 км узаклыкта йерләшкән Рязань шәһәренең тикенчилек карханасында үзләренең үз-үз булган кыенчылыклары барыда мобиль телефон аркылы үз гарындашларына хабар йетермәге башарып тир. Сейитовның сөйләрдән күрә янанлары яктырып тапма урында кыргыз ва Орсет канун өрәҗләре биле эшләшептер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнең кәбер тәәзирлекләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшегемә дәвам иттерәр.